reálný, aby nějakým způsobem Putinův režim pomocí, a rozdělíme to, Putinův režim nebo Rusové obyčejně nebo bohatí Rusové obcházeli pomocí krypta sankce.
Myslím si, že pro ten režim je to spíš irelevantní, že to krypto není tak velký, aby to hrálo nějakou velkou roli. Co se týče obyčejných Rusů, tak asi ano, určitě, což si myslím, že může být dobře. Jo? Nebo ty kryptoměny jsou neutrální, jsou politicky neutrální, nejsou vázaný na žádný stát, takže to pomáhá často lidem, kteří jsou ve špatné situaci, kteří jsou diskriminovaní, kteří nemají pás nebo mají špatnou barvu pleti a tak dále, nebo jsou ve váleční zóně, tak pro ně to může být způsob, jak přežít a jak třeba utíct ze země, jak provádět remitence. Takže v tom, že to krypto je neutrální a není pod nějakým politickým dohledem, tak je to dobře. Co se týče těch bohatých Rusů, já si to neumím dost dobře představit, jo? Protože oni stejně potřebují ty peníze dostat do fiatu a ve chvíli, kdy ty jejich účty jsou blokovaný, i ty jejich účty na burzách budou blokovaný, a i kdyby nebyly, tak to nedostanou zpátky na banku, tak si myslím, že tohle to není nástroj, který by měli nutně v hledáčku, a jestli jo, tak to bude úplně marginální.
Takže jediná možnost je vlastně, kdyby oni, řekněme, do toho krypta masivně investovali dopředu, to krypto si skovali a mohli tím pomocí něj vlastně jakoby, řekněme, uchovat aspoň nějakým způsobem to své bohatství.
Ve chvíli, kdyby používali to krypto a nechtěli z něj exitovat zpátky do dolaru nebo do rublu nebo do něčeho jiného, tak jo, ale myslím si, že tohle je hrozně šikmá plocha přemýšlet tímhletím způsobem. Tohle to zkoušela teď Kanada, že bude lidem obstavovat účty, zabavovat krypto na burzách, a rozhodně si nemyslím, že to je něco, co by se ve slušné společnosti mělo dělat. Ostatně i ruský nový zákon, který byl schválen někdy před týdnem, před 10 dny, tak podobným způsobem chce regulovat přístupy Rusů i k tomu kryptu, jo, aby to ten stát měl pod kontrolou ty burzy. Takže jedině dobře, že jednak je na tom vidět, že převádění do fiatu ten stát pod kontrolou má, a jednak je na tom vidět, že je dobře, když to krypto je samostatný a řekněme agnostický k nějakému politickému zadání.
Jak vlastně na tu ruskou invazi reagoval Bitcoin a kryptoměny na trhu?
Kryptoměny nás neustále překvapujou a nejde jako vyvozovat nějaké očekávání, že jednou se stane tohle, jednou se stane tohle. Tohle je dobrý příklad, protože...
Já jsem deriskoval trošku moc, přiznám se.
Dobře. My jsme to spíš shortovali a jako na začátku se ukázalo, že to je dobře, protože ty kryptoměny padaly, oni jsou už asi 3 měsíce v bear marketu, takže i kdyby nebyla žádná válka na Ukrajině, tak pravděpodobně budou padat dolů. Když roste nejistota, tak rizikový aktiva padají dolů a s tím rizikový aktivum je i Bitcoin. To, že v posledním dnu to krypto vystřelilo brutálně nahoru, to je spíš zase další překvapení. A myslím si, že je to daný hlavně tím, že na trzích je tak málo peněz, jako tak málo těch Bitcoinů, že i slabý impuls dokáže tu cenu vystřelit nahoru. A ve chvíli, kdy všichni shortujou a čekají, že to půjde dolů, tak je potom poměrně jednoduchý tu cenu pušnout nahoru, i kdyby se tam žádný peníze jako neposílali. Bavíme se třeba o ziscích teďkon ze shortu rublu, takže si to lidi nalijou do krypta, nebo že Rusové utíkají do Bitcoinu. Já si myslím, že jako pokud tohle to hraje roli tak malou, ale tím, že většina těch bitcoinů je držená bezpečně na hardwareových peněženkách, lidi už to vnímá jako uchovatele hodnoty, neexponují se moc, nemají ty peníze na burzách, tak je jednoduchý tou cenou na burze pohnout a pak to opticky vystřelí. Co si myslím, že je důležitější, tak je nějaký dlouhodobý výhled ohledně toho bitcoinu, protože na jednu stranu my můžeme tleskat, že Američani vlastně zmrazili ruský, nebo my vlastně taky, jako Evropani jsme zmrazili rezervy ruské centrální banky, ale tohle ty západní měny do budoucna podkope, protože to znamená, že to není žádný rezervní aktivum ve chvíli, kdy to rezervní aktivum se dá vypnout. Tím pádem to samý uvidí Čína, který má jako řádově násobně víc těch dolarových rezerv než Ruská federace, a tím pádem bude svět potřebovat najít nějakou novou rezervní měnu, a tam se ukazuje síla toho Bitcoinu právě v tom, že takhle manipulovat nejde. Jo, takže do budoucna ten Bitcoin bude pravděpodobně hrát větší roli. Možná, že druhou světovou rezervní měnou bude znova zlato, možná, že to bude čínská měna, to zatím nevíme, ale Bitcoin bude hrát větší roli. Vtip je v tom, že dneska ji ještě nehraje. Jo, dneska lidi nejsou zvyklí platit tím Bitcoinem, mají ho jako uchovatel hodnoty nebo do toho investujou. Takže představovat si, že teď ruský oligarchové začnou všechno platit a nakupovat Bitcoinem, já si myslím, že tohle je hrozně předčasný a že v tuhle chvíli se to dít ani nemůže, protože prostě Bitcoin neslouží primárně tomuhle účelu. Zatím jsme nedozráli k tomu, aby jsme ho používali jako ty peníze, ve kterých přemýšlíme, ve kterých provádíme platby.
Takže spíš jako by to byla asi nějaká cesta pro nějaké velmi malé množství těch Rusů. Když se podíváme na ty kryptoměny, my jsme teď vlastně měli za poslední dva měsíce nějakým způsobem několik příležitostí sledovat, jakým způsobem Bitcoin a kryptoměny reagují na okolní svět. Viděli jsme, jak kryptoměny spadly koncem ledna, to bylo, myslím, spolu vlastně s tím crashem některých těch technologických akcí. Totálně to korelovalo. Teď víceméně se chová nějak v rámci té ukrajinské krize. Co nám to vlastně o tom Bitcoinu a dalších kryptoměnách říká?
Jsou různý typy uživatelů. V poslední době větší roli hrály institucionální uživatelé, kdy se na ten Bitcoin dívali podobně jako na nějaký growth stocks, jako růstové akcie technologických firm. Ty obecně jdou dolů i kvůli monetární politice, kvůli zvyšování úrokových sazeb, hlavně teda v USA, co se očekává, že se budou zvyšovat. Takže Bitcoin s tím koreloval. Teďkon, jak říkám, jo, ten Bitcoin je relativně malej v tom, co se obchoduje. On je relativně malej celkově, ale to, co se obchoduje, tak se s nás dá posunout. Takže je tam jiná skupina uživatelů a musíme si uvědomit, že to krypto se používá taky na pomoc Ukrajině. Jo? My provádíme remitence pro Ukrajince, chceme je dělat zdarma teďkon, že jako podporu pro ně, a existuje spousta jiných účtů, kam se dají posílat bitcoiny Ukrajincům, pomáhat jim. Takže to hraje tuhle tu pozitivní roli a v tu chvíli, pokud tam zroste poptávka, tak roste i ta cena. Ale jak říkám znova, jo, tohle to není něco, co by globálně řešilo válečný problém. Bavíme se o tom, že to krypto je mediálně hrozně vidět, ale reálně jako makroekonomicky tolik významný zatím není. Směřuje k tomu, ale zatím tam není.
Takže to jsou opravdu spíš výkřiky, ty komentáře, které vidíme. Lidi, kteří o tom moc neví.
Jako obecně, i když tady tu válku vyhrajeme, což teda doufám, že jako ano, myslím ten náš způsob života nebo západní civilizace, tak to posílí stát, že jo. A to je jasný, jo, je to hezký, že jsme se teda semkli, ale posílí to nějakou roli státu a ten stát se snaží věci regulovat. Takže samozřejmě hledá teď co kde zregulovat a jako i lidi po politicích vyžadují nějakou akci, proto všichni jsme volali vypněte Rusy ze Swiftu a tak dále, jo? Takže chápu, že tam může být nápad, nepoužívají oni tady jako krypto k obcházení těch sankcí. Já se domnívám, že ne, jo? A že to krypto pomáhá všem těm stranám a hlavně pomáhá lidem.
Dobrý, já vám děkuju a myslím, že máme všechno.